Hola Baruch, ¿qué tal? Son case as 2 da tarde, case 5 horas, levan abertos os colexios electorais. A xornada transcorre con relativa normalidade, coas incidencias propias dunha xornada electoral. En Lugo, o Partido Socialista solicitou a presenza policial na mesa de San Roque por un suposto caso de acarreo de votos. Polo demais, todo relativamente tranquilo. Moita participación, eso sí. Ás 9 da mañá xa había xente esperando para votar. Luis Miguel é representante da Administración do Estado nunha mesa da zona norte.
Pues sí, hay gente ya muy puntual. A las 9 menos 5 ya había gente esperando con su voto, sobre todo gente mayor, y nada, bien, todo normal, y hasta ahora eso, sin novedad en el frente.
A mediodía estivemos tamén nun colexio electoral na Avenida de Madrid, na zona sul da cidade de Lugo, Sagrario e interventora nesa mesa. Parece que, o dito, a participación está sendo elevada.
A xornada está indo moi ben, moi tranquila, veñen a golpiños de xente, pois ás 11:30 da mañá xa tiñemos por cerca de 90 votos en cada mesa. E logo, bueno, esta zona pois é moi tranquila. Os fines de semana suelen seguir. Entonces, bueno, hoxe parece que viñeron a primeira hora e a ver o largo do día que vai pasando.
En esta xornada electoral, nesta festa da democracia, sacamos os micrófonos de COPE Lugo á rúa. Quixemos falar coa xente, ao pé dun colexio electoral, preguntar por que consideran importante acudir a votar. Alberto, Ana e Nuria.
A ver, eu sempre acostumbro a vir a votar todas as eleccións e o resultado, pues, bueno, parece que está bastante igualado, a ver que pasa.
E sempre é algo importante, non? Ejercer tu derecho. Por menos tener la oportunidad de hacerlo e intentar, pues eso, mejorar las cosas.
Creo que hai que vir a exercer o noso dereito ao voto, porque despois temos unha vez cada 4 anos, entón despois non podemos decir, queixarnos, non? É dicir, hoxe pregúntanos, hai que contestar e despois xa, en función deso, pois xa poderemos opinar se fan ben ou mal, pero creo que é un deber que temos.
Hai que dicir que había xente que o tiña moi claro dende o principio. Outra decidiu o sentido do seu voto de camiño para o colexo electoral, tal cual. O dispositivo electoral moviliza nesta provincia máis de 3.000 persoas entre membros das mesas, representantes da Administración do Estado e forzas e corpos de seguridade. En Lugo, no Colexio Rosalía de Castro, exercía o seu dereito a voto o delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez de Esteiro.
O que queremos é animar a todo mundo, a eses máis de 2,2 millóns de galegos e galegas que quedan, podan exercer ese dereito a voto, que o fagan, non? Unha xornada que esperemos, además, que non teña máis incidencias que as anecdóticas e que as normais nun proceso electoral, pero donde, como me gustaría recordar, están facendo posible que isto se faga así, máis de 2.500 representantes da Administración, máis de 7.400 membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
Lembramos que Lugo elixe este domingo a 713 concelleiros, tamén a 25 deputados provinciais. En Lugo Capital exercían a primeira hora da mañá o seu dereito ao voto a candidata do Partido Popular, Elena Candia, e tamén o do BNG, Rubén Arroxo. A mediodía votaba no Gustavo Freire a candidata socialista á reelección, Lara Méndez.
Vou exercer o meu dereito a voto e animo a todos os lucenses que tamén o faigan, non? Que é un día de votación, sempre un día feliz de exercer un dereito fundamental, e que agradecer a todas as persoas que están axudando a que se desenvolva esta xornada con normalidade.
Hoxe é un día no que soñamos con Lugo, no que soñamos co futuro e que soñamos co camiño que nos queda por emprender. E por iso eu quero transmitirlle a todo mundo que leve eses soños adiante a través desa ferramenta que nos dá a democracia, que é o voto. Porque estou convencido que no día de hoxe, pois a xente de Lugo vai poder decidir con ilusión, vai poder dirixir a cidade que quere.
Parece un xesto moi sinxelo o de depositar o voto na urna, pero estamos decidindo o noso futuro. Eu quero o mellor para Lugo, para nós, pero sobre todo para xeracións vindeiras que veñen detrás, que son para quen traballamos, porque hai que proxectar para os vindeiros anos, non se podemos ser cortoplacistas, e por lo tanto creo que hoxe é o día importantísimo.
Un par de datos, Baruch. A loita pola Deputación de Lugo líbrase nos 6 partidos xudiciais nos que está dividida a nosa provincia. O que máis deputados aporta é o Partido Xudicial de Lugo, 12 dos 25 da Corporación Provincial. No último mandato, 6 eran do Partido Popular, 4 do Partido Socialista e outros 2 do BNG. O seguinte partido xudicial, por orde de importancia, é o de Mondoñedo, A Mariña aporta 6 deputados provinciais. No último mandato, 3 eran do Partido Popular, 2 do Partido Socialista e outro máis do Bloque. En Lugo Capital, lembramos que 77.000 persoas están chamadas a votar para elegir a 25 concelleiros. Preséntanse 8 candidaturas. Nos últimos comicios, cada concelleiro costou alrededor de 2.000 votos. No último mandato, a coalición de Partido Socialista, con 8 concelleiros e BNG, con 5, gobernou o concello. O Partido Popular tivo 11 e 2 Ciudadanos. Lembramos que a maioría absoluta está en 13 concelleiros.